Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
A Cultural History of the Sea. Grāmata izdota Bloomsbury Academic 2021. Gads. Grāmatu iesaka Bibliotēku attīstības centra tīmekļu resursu redaktore Anna Iltnere. Jūra daudziem saistās tieši ar vasaru un saulainām brīvdienām pludmalē. Iedegums, peldes, pīlis un smilšaini čipši. Un lai arī ne visi spēj palasīt pie jūras, spožā saule, šalkošana, acis, kas pieskata bērnus un mazbērnus, var mudināt drīzāk lasīt gliemežvākus, ne lapuses. Tomēr lasīt par jūru, manuprāt, var vienmēr un visur. Ja jūras bibliotēkas krājumu es sāktu veidot šodien, nevis pirms gadiem pieciem, tad kā pirmās gādātu tieši šīs sešas grāmatas. Izdevniecības Bloomsbury Academic vērtīgo sēriju, kas ir jūras kultūrvēstures pamatakmens. Kāds prieks, ka tāds ir tapis. Sešās vidēja apjoma un pievilcīga formāta grāmatās lasītājs tiek iepazīstināts ar galveno, kas cilvēkiem jūra bijusi cauri laikiem. Antīkajā pasaulē, viduslaikos, jaunajos laikos, apgaismības laikā, impērijas laikā un mūsdienās. Līdz šim jūras pētniecības laukā klajā nākušas jau vairākas grāmatas, kas skata cilvēces politisko un kultūras vēsturi no jūras, nevis sauszemes skatu punkta. Taču šāda visaptveroša sērija ir tapusi pirmo reizi. Ir aizraujoši dzīvot laikā, kad jūras kultūrvēstures pētniecība uzņem apgriezienus. Sērijas galvenā redaktora ir Stenfordas universitātes profesore Margareta Koena. Iesaku izlasīt arī viņas ilgi tapušo vērtīgo grāmatu Romāns un jūra par jūru daļliteratūrā. Katrai no sešām grāmatām ir vēl savs redaktors, kurš pieaicinājis izvēlētus autors veidot saturu. Margareta Koena ir arī Impērijas laika jūras kultūrvēsturē veltītās sērijas grāmatas redaktore. Ja tēma interesē, šādi izdevumi ir iespēja izvilkt blociņu un pierakstīt virkni aktīvu jomas pētnieku vārdus un uzvārdus, lai sekotu tiem arī turpmāk. Grāmatās atkārtojas astoņas labi pārdomātas tematiskās sadaļas. Zināšanas, prakse, tīkli, konflikti, salas un krasti, ceļotāji, atveidi un iztēles pasaules. Sērijas ievad esejā Margareta Koena raksta, ka pēdējo 30 gadu laikā Rietumu pasaulē jūras izpēte ir veidojusies kā jauns humanitāro zinātņu izpētes lauks, kas aizvien nostiprinās. Turklāt jūra nav viena karte, kuru cauri laikiem šķērsojuši pētnieki, piedzīvojumu meklētāji, pasažieri, migranti un dzīvnieki. Jūra allaž bijusi arī iztēli ārkārtīgi rosinoša stihija. Burtiski neizsmeļams iedvesmas avots. Par daudzām grāmatām jau var to sacīt, tomēr lai nu kur, bet jūras kultūrvēstures sērijā pat tiešām var ienirt. Tekstu lasīja Renards Braufmanis.